Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo, karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 6 mwezi Machi mwaka 2024, nami ni Arnold Kayanda nikikuletea jarida hili kutoka hapa New York, Marekani. Tuanzie nchini Sudan. Takriban miezi 11 tangu majenerali wapinzani watangaze vita nchini Sudan, wahudumu wa kibinadamu wa Umoja Mataifa leo wameonya kwamba mzozo huo unaweza kusababisha janga kubwa zaidi la njaa duniani. Taarifa ya Flora Nducha inafafanua zaidi.
Asante Arnold. Sudani, nchi iliyo kaskazini mashariki mwa Afrika, tayari iko katika mzozo mkubwa zaidi wa watu waliofurushwa makwao duniani. Hii ni kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP. Na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Sudani SAF na kundi hasimu la msaada wa haraka RSF yamesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha yao na wengine milioni 8 wamekuwa wakimbizi. Wakimbizi wa ndani ya nchi yao na wengine wamekimbilia nchi jirani. Hivi sasa watoto milioni 14 wanahitaji haraka msaada kwa kuokoa maisha, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika tahadhari yake iliyotoa hivi karibuni, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kwamba mzozo huo unaweza kusambaa kwenye mipaka ya Sudani na kutishia maisha na amani katika eneo hilo endapo mapigano hayo hayatokoma. Cindy McCain, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa WFP, amesema miaka 20 iliyopita Darfur ilikuwa janga kubwa zaidi la njaa duniani na ulimwengu ulijitolea kuchukua hatua, lakini leo hii watu wa Sudan wamesahaulika. Mamilioni ya maisha ya watu, amani na utulivu wa eneo zima viko hatarini. Bi McCain amesema hayo akiwa Sudani Kusini, ambako amekutana na baadhi ya familia zilizokimbia ghasia ya Sudan na hali mbaya ya njaa na kuingia katika nchi hiyo jirani. Ameongeza kuwa hivi sasa WFP ina haha kutimiza mahitaji ya chakula na kwamba vita nchini Sudan imewatumbukiza wengi katika janga kubwa la njaa duniani. Nimekutana na kina mama na watoto ambao wamekimbia Sudan ili kuokoa maisha yao, si mara moja lakini mara nyingi, na sasa njaa inawanyemelea. Wamekimbia vita lakini wana haha kukimbia njaa. Ameongeza kuwa madhara hayo ya kutokuchukua hatua yatakwenda mbali zaidi ya mama kushindwa kulisha mtoto wake na yataathiri eneo hilo kwa miaka mingi ijayo. WFP inasema hii leo chini ya mtu mmoja kati ya 20 Sudani ndiye anayeweza kumudu kupata chakula. Watu 9 kati ya 10 wanakabiliwa na njaa, na mgogoro wa chakula umesambaa hadi nchi jirani zinazohifadhi wakimbizi wa Sudan na kuathiri watu zaidi ya milioni 25 nchini Sudan, Sudan Kusini na Chad.
Asante sana Flora Nducha, na sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Harakati za ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, MONUSCO, za kuondoka nchini humo zikiendelea, tunamulika hatua chanya zilizochukuliwa na ujumbe huo katika kunusuru vijana waliokuwa wanatumikishwa na waasi mashariki mwa nchi hiyo. Miongoni mwao ni Charles, mwenye umri wa miaka 16, ambaye alitumikishwa msituni na waasi kwa kipindi cha miaka miwili. Simulizi ya Sumta Masoi inakupatia taarifa kwa kina.
Hakika Arnold, na ninaanza kwa kumpatia fursa Charles, ambaye hilo si jina lake halisi.
Tulikuwa natoka na lema kule kushamba sababu maimai mnye bakafika ka kule. Bakasema babu banakosa batu wa kutumika kazi. Njo bakakuya bakatu bakanibeba kunipeleka kule kwabo.
Maimai ni kikundi cha waasi mashariki mwa DRC. Sasa nini kilifuata baada ya hapo? Akisema masiku yenga 3 ni wiki 3 na mkoa shabo ni kufungwa.
Sasa tulifika kule kwabo, wakaona kwa gizi sie tuko batu wenye tutezi kwa mwakili ya kutoroka, wakatufunga masiku yenga 3 na tuko mkashwabo. Tukatokaka sasa.
Walipotoka fikra za kutoroka zikatoweka. Walifundishwa kupigana msituni na walipigana mara 6. Lakini haikuwa rahisi kwake, kwani wenzake 12 alishuhudia wakiuawa.
Kuku benjangu benye bali kufaka kule kupori, bana kufa bure. Sasa kupigana ile nikaona hata kukula ni mbaya, donge tukunakula ovyo ovyo. Nikaona nitapana. Mimi nakimbia tu, mimi narudia kufamia.
Saa 7 za usiku, yeye na wenzake waliamua kutoroka. Walienda kwa kiongozi wa eneo moja na kumweleza kuwa wamechoka kupigana msituni. Ndipo alipowasaidia kuwakutanisha na shirika la kiraia la ACOP huko Beni, mdau wa MONUSCO. Hapo Beni walipata mafunzo kwa wiki tatu ikiwemo utengenezaji wa majiko banifu hapa akiaita Bambebola.
Ah, balikuwa natufundisha tusikamate tena akili ya kurudia kule. Kisha wakanibeba paka kumgine. Wanipokea bie na paka leo bamenipatia na kazi niko nashinda pale niko natengeneza Bambebola pale.
Shaz hakusita kuwapatia ujumbe wale waliosalia msituni.
Nabambia batoke tu kule kupori.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutaelekea nchini Uganda kumsikia mkimbizi kutoka nchini Sudani Kusini. Lakini kwanza ni makala tukiwa tunaelekea siku ya wanawake duniani ambayo mwaka huu ina maudhui wekeza kwa wanawake, harakisha maendeleo. Ni dhahiri kwamba ulimwengu bado unakabiliwa na migogoro mingi, kuanzia mizozo ya kijiografia hadi viwango vya umaskini vinavyoongezeka, ukosefu wa usawa na kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya tabianchi. Kwa kuwekeza kwa wanawake tunaweza kuibua mabadiliko na kuharakisha maendeleo kuelekea dunia yenye afya, usalama na usawa zaidi kwa wote. Nchini Kenya tunakutana na mwanamke mjasiriamali ambaye alianza kwa kufanya kazi na shirika lisilo la kiserikali liitwalo Sime Food, na baada ya kupata mafunzo na fedha za kuanzisha biashara zake, sasa anahamasisha wanawake na vijana wa kike wajiunge naye katika sekta ya biashara ili waweze kujikwamua kiuchumi. Selina Jerobon amefuatilia na kutuandalia makala hii.
Majina naitwa Lucy Odua. Lucy ni mfanyabiashara na Lucy ni mhubiri pia, nafundisha watu YouTube.
Kutana na Lucy, mkazi wa eneo la Ngong lililoko katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya, anaanza kwa kueleza ni kwa nini aliamua kuingia katika sekta ya biashara, hususan ya kuuza matunda na vinywaji vya matunda hayo.
Kwa saa hii nafanya kazi na kampuni ambayo inaitwa Sime Food, but kwa hii ni kazi ya imetumeleta mtaa. Yale ambayo ninapata kule juu nikifundishwa na wengine ili nikuwe na ujuzi ya juu kuhusu matunda na vitu natural, ili na zile zenye zinaweza tusaidia kiafya, nami naleta huku mtaani ili nisaidie wengine pia wapate kuelewa na kujifundisha zaidi na kujikimu kimaisha. Hii kazi mimi hasa niliifungua kulingana na yale nimepitia kwa maisha. Nilikuwa na challenges ya life, ya health life. So kupitia hiyo challenge ya health nilikuwa na hoteli, ikabidi nifunge juu sasa singeweza kufanya kazi vizuri after surgery. So after surgery niligundua inafaa matunda, maana ukiwa hospitali unaambiwa utumie matunda hii, matunda hii. Nikakuja kujua matunda inasaidia sana. So hapo ndio nilijikuta ninafanya kazi na Sime Food, wakanifundisha zaidi jinsi ya kutumia matunda, nikaelewa zaidi. So wakati huo nilikuwa na shida ya damu, nikisimama nasikia kizunguzungu. Sasa ikabidi sasa natafuta matunda zile zinazoweza rudisha damu. Sasa kwa saa hii mimi naelewa mtu akiwa na shida kama hiyo naweza msaidia vipi. Mtu usikae tu chini hauna kitu cha kufanya.
Kando na biashara zake, Lucy pia amewapatia vijana ajira. Anasema,
niliamua kufanya kazi na vijana ili tusaidiane kwa society, kwa sababu naweza pata mkijana amemaliza shule hajui afanye nini, aanze wapi. Hasa mtoto akimaliza shule form 4 anashindwa atafanya nini next. So kwa ajili kwa yale niliyopitia kwa maisha, singependa nione watoto wengine pia wakipitia hayo, kwa sababu mimi nilikuwa mama nikiwa mdogo sana. So napenda kufanya kazi na vijana ili iwaepushe na tabia zile ziko mtaani ambazo zinaweza waharibu future yao. Tukisha blend juice wanatufanyia delivery, tunaweza kukupea kazi pia ya ku supply, unatembea na juices na unapata pesa yako jioni.
Irene Wambui ni mmoja wa vijana hao.
Nafanya kazi ya kuuza matunda hapa area ya Nbulbul. Hali pale nyumbani ilikuwa ngumu kiasi, kwa sababu tumelelewa first na single mother ambaye alikuwa aking'ang'ana sana ndo tupate. Mapato ilikuwa kidogo. Wakati mwingine mnakosa hadi chakula. Hali ilikuwa ngumu. Ime change maisha yangu kwa sababu pale nyumbani naweza nikasaidia mom, na pia niko na mtoto mdogo ambaye ninaweza kumsaidia, anapata chakula.
Irene anatamatisha kwa kutoa wito kwa vijana wenzake.
Vijana wenzangu, mkuje tuchape kazi instead of unashikwa huko ukiiba. Pengine wasichana wakijaribu na mihadarati, kujeni kwa mama kama huyo, omba kazi, hawezi kunyima. ni mama ambaye ni mzazi, anatujali, kujendi tu tuchape kazi.
Ama kweli wanawake wakifanikiwa jamii zinanufaika. Na sasa ni mashinani, nafasi ni yake Thiep, mwenye umri wa miaka 26, mkimbizi huyu kutoka nchini Sudani Kusini, akieleza jinsi shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilivyomsaidia kupata hifadhi nchini Uganda.
At first peace was there.
Mwanzoni kulikuwa na amani. Baba yetu alikuwa anafanya kazi, alikuwa anatupeleka shule nzuri. Vita ilianza Disemba 2013. Watu walikuwa wanapigana kweli, wanawaua watu kwa vyovyote vile. Mwanzo ilikuwa ni kati ya wanajeshi, lakini baadaye wakaanza kumlenga kila mtu. Hivyo baba yetu akaamua twende kambini Uganda. Hapa kuna amani. Tulijua tunakuja hapa chini ya UNHCR, tutapata chakula na mahali pa kuishi.
And where we settle.
Pole sana Thiep kwa madhila hayo uliyoyapitia, na hongereni UNHCR kwa kuendelea kutoa misaada ya kiutu kwa wakimbizi.
Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
Ni Amos na Josh wakimshirikisha King Kaka, wote ni wanamuziki wa nchini Kenya, na wimbo ni Baadaye. Ndio huo, na tamatisha nao jarida letu la leo hadi hapo kesho. Lakini kwa taarifa zaidi tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii X na YouTube, Habari za UN, na wavuti wetu news.un.org/sw. Mimi ni Arnold Kayanda, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.